Hola, que tal, amigas, amigos? É a noite do 10 de xullo de 2018, martes, e por vez número 793, achegándonos a un número, en fin, emblemático por redondo, non porque teña connotacións cabalísticas, que 800, unha vez máis, estamos aquí, para abrir unha porta, para xerar un ámbito no tempo, porque isto é, unha vez máis, tempo de jazz. Pois nada, nesta sorte de avión de papel que voa na noite querendo chegar ao voso corazón, quen voa? Pois a cantante Chris Connor. O noso programa hoxe ten un título sinxelo, Chris Connor 5, desde logo impulsa a vontade e a dedicación, a profesionalidade de Lorena Otero. Ela está aquí en Radio Redondela, na cabina, despois, en fin, xestionando o sinal para que chegue a Radio Tuyo, o arquivo para que chegue a Radio Fusión. Sodes en Radio Tuyo, que nos estades disfrutando en primeiro lugar, ás 11 serán os de Radio Redondela, logo todas as remisións e despois da man de Lorena quedará o clareo este programa unhas 15 semanas na web de Radio Redondela. E tamén quen vos fala, Luis Cundín. Pois con estas bimbias tecemos este cesto de música e palabras que comeza xa. Bueno, estamos seguindo de maneira moi exhaustiva os primeiros anos da carreira de Chris Connor, porque son verdadeiramente os máis interesantes e nos que queda convertida pois nunha lenda, unha lenda menor, pero lenda desta música. Nacera en 1927 e morreu en 2009. Era oriunda de Kansas City, onde comezou a cantar como afeccionada. Despois chegou a cantar nunha orquestra da Universidade de Missouri e logo marchou a Nova York querendo pois xa ter unha carreira. Non sabía moi ben se de actriz ou de cantante, a ela o que lle atraía era o glamour. Por eso, non sendo unha muller dun físico especialmente chamativo, o certo é que cuidou sempre moito a súa imaxe, especialmente nos primeiros anos de carreira. Bueno, ela en Nova York ficha con dúas orquestras que teñen unha relación tanxencial, pero que deixaron unha pegada na estética que se denomina cool. Remítome a podcast de programas anteriores, que eran as de Claude Thornhill e Stan Kenton. Chega de Stan Kenton por recomendación de John Christie, que a oira pola radio, non a vira de ningún xeito en persoa. E despois, pois, ela está un tempo, sobre todo con Kenton, ten un certo éxito, hai algunhas grabacións, pero cansa de xirar, consigue un contrato, amando seu manager, Monte Kay, no Birdland. Esta historia xa fomos contando en semanas anteriores. Ali ten un éxito notable e, ademais, conecta Joe Green, o compositor de All About Ronnie, que é unha canción sobre a que ela volverá en directo e en grabacións unha e outra vez ao longo da súa carreira. E, ademais, consigue un contrato con Bethlehem. Con Bethlehem hai tres traballos. Chris Connor sings Lullabies of Birdland, Chris Connor sings Lullaby for Lovers e This is Chris. O terceiro é un LP. Os dous primeiros son Extended Plays, pero logo refundidos nun LP. O contrato dura pouco máis dun ano e leva de aí a Atlantic. E en Atlantic unha longa colección que tamén fomos debullando de singles, non todos, e de álbumes. E os álbumes dos que puxemos algunha cousa foron Chris Connor. Bueno, hai un terceiro álbum que se chama Apenas Chris, con Bethlehem, o terceiro ou cuarto, según o vexades, que eran, digamos, bueno, grabacións sobrantes e antes non utilizadas, pero que Bethlehem edita cando Connor xa non está con eles. E logo con Atlantic, pois hai uns traballos, digamos, hai bastantes singles, pero hai además Chris Connor, como vedes, discos constantemente homónimos. Despois estaría He Loves Me, He Loves Me Not. Logo, A Jazz Date with Chris Connor, que se grava e edita en 1958. Aí estábamos. E bueno, pois imos agora continuar debullando pois todas estas cousas e con outro día rematábamos cun tema que se chama, é dicir, os que escuitaste o programa ou se agora ides á rede, un tema chamado Señor Blues, Señor Blues. Señor Blues editouse xa no 59 como cara A dun single e a cara B era este tema que imos escoitar, Misty. Misty é unha fermosísima canción, ademais cunha evolución con cambio, digamos, armónico moi interesante, que escribira un pianista musicalmente autodidacta que era Errol Garner, e a que logo lle puxou música John Francis Burke, é dicir Johnny Burke. Esta canción chegou a ser o cabalo de batalla, a canción, digamos, bandeira de Johnny Mathis, un deses cantantes que un pouco no ronsel de Sinatra, anos máis tarde, que pues, comezaron, digamos, facendo unha sorte de jazz popular, de big band, e que logo evolucionou pois en digamos en pop, ¿no? en música popular. Para moita xente Misty como tema cantado, para os que somos amantes do jazz, Misty é un tema ao piano fundamentalmente de Errol Garner. Para os amantes, digamos, da música lixeira, é o gran éxito de Johnny Mathis. E para os amantes do cine é o tema recorrente na película que se chamou en español Escalofrío en la noche, pero que en inglés se chamaba Play Misty for Me. Unha película de Clint Eastwood do ano, me parece que 71, na que el fai de Lorena Otero, non, pero de algo parecido, é dicir, un disjockey, bueno, dunha mezcla de Lorena Otero e de min mesmo. É un disjockey que fai un programa nocturno destes onde fala con corazóns solitarios, e hai unha muller que o chama recorrentemente e que lle di pues, esta frase: Play Misty for me, é dicir, pon Misty para min, a canción soa unha e outra vez. Ela acaba o secuestrando, é dicir, nunha situación, unha película casi de terror psicolóxico, nunha situación inversa. Muller, en fin, solitaria, de mediana idade, non moi atractiva, raptando, porque a pretensión é paixonal, a un home guapo, que sería pois este Clint Eastwood. Non vos conto como acaba, pero doulle unha certa segunda vida para os cinéfilos. É unha película que se revisa cada certo tempo e que, bueno, hoxe que está moi revalorizado, creo que merecidamente, Eastwood, pois, digamos, os seus admiradores valoran bastante. Bueno, Escalofrío en la noche. Nos termos que a nos nos interesan, que o do traballo en discográfico de Chris Connor, estamos nunha producción daquelas de Neshuhi Erdgun para a súa propia casa, para Atlantic, e como todos os singles, non sabemos quen toca, quen arranxou, nin quen a dirixiu. A voz é a de Chris Connor e esta fermosa canción soaba así, registrándose un 6 de setembro de 1959 en Nueva York. Chris Connor, Misty. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree. I feel I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty holding your hand. Walk my way, a thousand violins begin to play. Or is it just the sound? Stay the moment you're near. You can say you're leading me on. It's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. xa destinada a un LP, por tanto, máis orientada a un mercado formado por amantes do jazz, pois temos esta Here's That Rainy Day. Here's That Rainy Day fai parte dun LP precisamente de Atlantic que a casa edita en 1960 e producido por Neshuji Erdgun. E este Here's That Rainy Day grábase o 27 de outubro de 1970 por Chris Connor with the Jimmy Jones Orchestra. Como ocorre sempre, a orquestra de Jimmy Jones non é tal orquestra, senón unha formación de tamaño medio. Interesante polos integrantes que ten. Clark Terry na trompeta, Phil Bodner xogando coas madeiras, hai por aí un oboe, un corno inglés, o gran Gary Galbraith na guitarra eléctrica, o máis grande Hank Jones no piano, e dous gregarios de luxo, bueno, Mil Hinton, que era máis que un gregario, no contrabaixo, e Ossie Johnson na batería. Hai unha orquestra de cordas que non interfire no resultado jazzístico da sesión, na que o concertino, que como único dato que sabemos, é Harry Lovkowski. E Jimmy Jones, naturalmente, xa que esta é a suposta Jimmy Jones Orchestra, pois o responsable dos arranxos e a dirección. Here's That Rainy Day é unha canción fermosa dun señor que se chamaba Edward Chester Baddock, pero que debe parecer isto pouco comercial, que foi coñecido polo mundo, en termos de composición, como Jimmy Van Heusen. E ademais, a letra é de John Francis Burke, de Johnny Burke. É dicir, de Jimmy Van Heusen e Johnny Burke, este Here's That Rainy Day, que se publica como partitura no ano 53, que nunha producción, bueno, importante, pero non lendaria de Broadway, que se chamaba Carnival in Flanders, é dicir, Carnaval Antroido en Flandes, foi introducida pola cantante teatral Dolores Gray. Pero esta canción terá logo unha segunda vida importante porque é parte indisociable da historia de Frank Sinatra. A versión canónica de Here's That Rainy Day é a de Sinatra. E eu creo que a mellor é algunha das múltiples que lle fixo en clave de jazz Mel Tormé. En todo caso, este é, ademais, canción difícil de cantar, pero tamén pola, en fin, pola modulación tonal que ten, e aquí unha, digamos, versión espléndida de Chris Connor with the Jimmy Jones Orchestra. Versión, como vos digo, de Here's That Rainy Day. Funny how love becomes a cold rainy day. Funny that rainy day is here. Maybe I should have saved those leftover dreams. Here's that rainy day. Here's that rainy day. That it might turn out this way. Where is that worn out wish that I threw aside?
is here.
Bueno, para ese mesmo disco, A Portrait of Chris, grabouse case un mes despois, o 16 de novembro de 1960, Follow Me, unha canción de Frederick Loeb e Alan J. Lerner. Sabedes que os americanos son moi dados a poñelo do revés. Alan J. Lerner, Frederick Loeb. Normalmente, ademais, abreviado. Lerner e Loeb. Esta parella foi revolucionaria e foi decisiva na evolución do teatro musical americano que tiña, digamos, a súa, en fin, o seu Vaticano, o seu ápice en Broadway. E ali pois representouse con gran éxito e durante moito tempo unha obra musical mítica, Camelot. De Camelot fai parte este Follow Me de Lerner e Loeb, realmente de Frederick Loeb, música, e Alan J. Lerner, letra. Follow Me está interpretado nesta sesión de 16 de novembro de 1960, novamente por Chris Connor with Jimmy Jones Orchestra, pero a Jimmy Jones Orchestra é agora unha formación un tanto diferente. Non está aquela masa de cordas, pero sí está Harry Lufkowski tocando o violín nunha clave notablemente jazzística e con notable solvencia. Lufkowski debe ser un músico magnífico porque está en moitas produccións nestas masas de cordas pois desde estes anos ata ben entrados os 70 e non sei si mesmo máis adiante. Tamén segue Barry Galbraith na guitarra eléctrica. Jimmy Jones, responsable dos arranxos e a dirección, está agora no piano, como, bueno, aquí non se lle nota moito, pero sabedes que Jones ten un estilo moi a lo Ellington, a la Ellington, diríamos, no piano. Un secundario de luxo, como era George Duvivier no contrabaixo, Teddy Sommer na batería e Clark Terry na trompeta. Bueno, pois con estes elementos, así soaba naquel día, naquel 16 de novembro de 1960, eu xa nacera, tiña un par de meseños, este Follow Me na versión de Chris Connor with Jimmy Jones Orchestra.
Breathless evermores, my life, you shall be. Only you, only I. World, farewell, world, goodbye.
Do mesmo 16 de novembro, coa mesma formación, excepto Lovkoski. E para o mesmo disco, A Portrait of Chris, gravouse aquel día a última canción que imos poñer deste, bueno, deste LP. E trátase, neste caso, de I'm Glad There Is You, que eu penso que xa nas últimas semanas algunha versión puxemos de I'm Glad There Is You, que é unha canción que ao final é unha canción que está moi ben equilibrada entre música e letra, que ten elementos poéticos notables, que é unha canción, digamos, bonita, pero que, bueno, comeza dunha maneira así un tanto convencional, é dicir, neste mundo cheo de xente ordinaria, de tal, donde tamén hai persoas extraordinarias, pois estou contento de que ti sexas, de que ti existas. Isto que viría a dicir o título. Unha canción de Jimmy Dorsey, a que lle ex aequo, é dicir, escribir unha Dorsey, música e letra, con Paul Merz, que era un home que estaba vinculado á súa orquesta. Chamábase de verdad Paul Madeira, o sea que, bueno, esta cousa de americanizar os nomes. E xa vos digo, a formación é a mesma, pero hai unha particularidade, unha curiosidade, e é que ese Clark Terry non toca aquí a trompeta, aínda que poda aparecelo. Eu intentei con unha persoa máis experta determinar exactamente a afinación, é unha trompa e está acreditado en todas partes e de xeito indubidable que é unha trompa. Eu diría que é unha trompa tenor e que ele ademais toca sin ocluíla demasiada, o son lixeiro, ou unha trompa alta, tal vez, ou contralto, ou contratenor, non sei, non me atrevo a dicilo. Pero bueno, o son é vibrante e en fin, claro, si non vos lo comento, pois pensades que é unha trompeta aí andando. Pero é unha trompa, o cal resulta bastante sorprendente, pero bueno, Clark Terry atrevíase un pouco con todo, como xa sabedes. I'm Glad There Is You, na voz de Chris Connor, with the Jimmy Jones Orchestra.
Said I many times, love is illusion, a feeling result of confusion, with knowing smile and blasé sigh. A cynical so-and-so was I. I felt so sure, so positive, so utterly unchangingly certain that I never was aware of love and you till suddenly I realized there was love and you, and I in this world extraordinary people. I'm glad there is you. I'll live to love, I'll love.
so new. Hardly any stay in love. I'm glad there is you. Forever
as entrevistas con Chris Connor non acaban de deixar moi claro por que se marcha de Atlantic. Pero empezou a dicir que se ía, non sei se eles non lle ofreceron, non. E xa un pouco despedíndose, vai facer dous traballos que o meu entender son do mellor da súa carreira. Bueno, ela non parece ter un especial aprecio, digamos, por eles, sinón por algún dos que puxemos anteriormente e por algún no que nos xa pues non nos vamos a adentrar porque vamos parar brevemente, vamos en breve a o percorrido pola súa carreira. Porque a partir de aí, pues Chris Connor foi unha muller que non evolucionou, que tampouco fixo ningunha achega especial, seguiu sendo unha cantante solvente, pero bueno, os logros, digamos, da súa carreira quedaron rubricados. Pero bueno, xa digo, antes hai dous discos que a mí parecenme excelentes. Ela, en xeral, valora máis os seus traballos con grupo, porque a pobre xa morreu, valoraba máis os seus discos con pequeno grupo, con orquestra de cordas, que os discos con Big Band, pero a min pareceme que é nos discos con Big Band onde brilla en todo o seu esplendor. E, efectivamente, seguindo a este LP que estivemos de alguna maneira percorrendo, a este A Portrait of Chris, con grabacións do 5 e do 14 de decembro daquel ano, 1960, por tanto, apenas mes e medio logo destas sesións que acabamos de escoitar, esta muller entra no estudio cunha orquestra extremadamente solvente, a liderada polo canadiano Maynard Ferguson. Maynard Ferguson, trompetista virtuoso, con frecuencia abusando dese virtuosismo, daquela aínda recorría bastante as sordinas, despois vai se dedicar sobre todo a facer un jazz moi comercial e a explotar unha habilidade que el ten e, bueno, da que ás veces ata a saturación e de agora pues, nos vai dar boa conta para tocar nun rexistro, en fin, sobreagudo. Desde o punto de vista do traballo de Chris Connor, eu diría que é un disco de madureza. Si en algún momento nos seus primeiros traballos, cando os temas eran cun swing lixeiro e unha orquestración luminosa ou, en fin, un tanto sutil na línea de Bill Russo ou recordaba a John Christie, aquí xa non recorda a John Christie, si en algún momento nas primeiras baladas e logo nos temas de swing rápido recordaba a Anita O'Day, pois aquí xa non recorda a Anita O'Day. Aquí Chris Connor está depurada e eu diría que unha Peggy Lee, que ela sempre insistiu en que era a súa gran influencia, tal vez máis humorística, con máis punch nos temas rápidos, movidos de swing. Bueno, unha boa prova, Summertime, o tema inmortal oído en centos de versos, creo que a canción popular máis versioneada da historia. Hai versións punk, versións de todo tipo. Bueno, outra máis. George Gershwin escribiu a música e a letra do Boss Hayward e Ira Gershwin. Contei-no moitas veces, pero hai que contala unha vez máis. Fai parte, é dicir, a melodía e a canción, son unha canción de berce que xusto despois da obertura inicia a ópera Porgy and Bess. Vese unha criada abanando un berce dun neno e cántalle este Summertime que agora nos vai cantar Chris Connor. Esta versión está chea de swing, comeza cun suflé no contrabaixo, moi rítmico. Isto era tamén algo moi do gusto de Peggy Lee. Maravilloso traballo do piano facendo un glisando constante e nunha orquestra liderada por Maynard Ferguson, pois non poden que, por menos, que ser magníficos os alentos. Grabación do 5 de decembro de 1960 por Chris Connor with Maynard Ferguson's Orchestra, un disco que producira Neshuhi Erdgun e que se chama Double Exposure, doble exposición. E aparecen os nomes, disco coliderado por Chris Connor e Ferguson. Maynard Ferguson toca a trompeta, a trompa e o trombón segundo conveña, sempre como solista. Hai logo tres trompetas, Rick Kiefer, Agustino Chet Ferretti e o especialista no uso da sordina Rolf Erickson. Dous trombóns, Kenny Rapp e Ray Winslow. E despois nos saxos e canas temos a Lani Morgan, que dobra frauta e alto, o que logo será gran Joe Farrell na frauta e en dous saxos, soprano e tenor, Willie Madden no clarinete e no tenor, e Van Hittner no clarinete baixo e barítono segundo conveña. Un peso pesado, como Jackie Byrd no piano, Charlie Saunders no contrabaixo, outro peso pesado, Rufus Jones na batería e na percusión, e atención para as e os entendidos ou que van camiño de selo. Don Sebesky, que todo o mundo asocia cas producións de Creed Taylor, cheas de violins, envolvendo en aires pop que lembran a música barroca europea ou os Beatles, o traballo de algúns grandes músicos de jazz que tiñan, digamos, unha instrumentista, sobre todo Wes Montgomery, bueno, Jimmy Smith, en produccións moi comerciais. Bueno, decir Don Sebesky é casi pensar para os afeccionados en violins interferindo nunha sintaxe jazzística. Pois neste caso non, o autor dos vibrantes arranxos é Don Sebesky. É un disco de jazz con chiscos a un jazz moi popular, moi bailable, moi rhythm and blues, e eu creo que un dos grandes traballos, polo menos no que a min me gusta do jazz, de Chris Connor, que aquí está menos cool e está, digamos, nun contexto máis de hard bop, máis bravo, pero creo que luce todo ese distanciamento das cantantes cool e esa dicción. Suflé de baixo, piano englisando, en fin, unha música moi enérxica que sería hard bop se non fora pola dicción exquisita de Chris Connor. Summertime na voz de Chris Connor acompañada pola Maynard Ferguson's Orchestra.
Summertime. And the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your dad is rich, and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But until that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and take to the sky. But until that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by. Thank you.
you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you take to the sky. But until that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by, don't you cry, don't you cry, don't you cry.
Bueno, supoño que vos gustou. Comentar que o solo de saxo alto era de Lani Morgan. Ben, continuamos debullando este disco e agora propoño vos I Only Have Eyes For You, unha canción de Harry Warren e Al Davin, que, en fin, fixera popular en Estados Unidos. E para os amantes da música popular, pues esta é unha canción de Sinatra, ¿no? E como pues si aquí en España dis "yo soy aquel", bueno, pues Rafael, ¿eh? "O tren que me leva pola beira do Miño", pues Andrés do Barro, bueno, pues esta é unha de Sinatra. Pero esta é a versión de Chris Connors, canción ben bonita, este "I Only Have Eyes For You". I Only Have Eyes For You é exactamente da mesma sesión. Dixen eu antes que era de decembro, pero confundinme, é xa do 23 de xaneiro do 61. A formación é exactamente a mesma antes comentada. E, bueno, simplemente dicir que estamos usando unha reedición en CD que se corresponde exactamente co LP do 61 que fixo Atlantic en Xapón no ano 91. Grabouse nos estudios A&R de Nova York, xa digo, o 5 e o 14 de decembro do 60 e o 23 de xaneiro do 61, que é onde están grabados os primeiros temas, digamos, que logo se presentan na edición. E o enxeñeiro é o mítico Phil Ramone. Para min, no seu swing e na conxunción entre voz e orquestra, esta é unha pequena obra mestra. Chris Connor, With Myna Ferguson Orchestra, I Only Have Eyes For You, só teño ollos para ti.
Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, for I only have eyes for you. Dear, the moon may be high, but I can't see a thing in the sky, for I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. Go by, but I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. So am I, maybe millions of people go by, but they all disappear from view. And I only
Bien, continuamos con este disco y continuamos con esta sesión. Este día, bueno, hay algún otro tema de disco que no vimos escuchar, pero aquí está Spring Can Really Hang Up You The Most. Algo así como a primavera puede tirar o mellor de ti. A formación é idéntica, pero agora hai unha particularidade. Os arranxos non son de Don Sebesky, sino que son de Willie Madden. Imos repetir rápidamente a formación. Chris Connor, voz. Maynard Ferguson, trompa, circunstancialmente, pero solista de trompeta. Kenny Rapp y Ray Winslow, nos trombones. Lanny Morgan, frauta e alto. Joe Farrell, frauta, saxo soprano e saxo tenor. Willie Madden, clarinete, aquí tenor e arranxos. E Frank Hittner, clarinete, baixo ou barítono, saxofóns. E despois temos a Jackie Beer no piano, Charlie Saunders no contrabaixo e Rufus Jones na batería. Chris Connors with the Minor Ferguson's Orchestra, It Never Entered My Mind.
Once scorned me, I'd sing the maiden's prayer again.
Bueno, outro tema deste, día vai ser The Lemson Road. Pero, bueno, quixera comentar, non sei que vos pareceu Spring Can Really Help Ya The Most. Esta é unha canción que ten algo de historia, unha canción de Tommy Wolfe e de Frank Landsman, que eran Landsman, que eran home, el, o músico, e unha poetisa notable e esposa do anterior a letrista Frank Landsman. O arranxo é un arranxo onde aparecen os clarinetes, o clarinete baixo, a celesta, é dicir, rompe un pouco ca tónica xeral do disco. Este Spring Can Really Hang You Up The Most, este Primavera Pode Tirar o Millor de Ti, é unha canción do ano 55, o sea, aquí ten 6 anos, e unha canción interesante, e por isto me estou estendendo sobre ela, porque parte, en fin, de un referente literario importante. Sabedes que aquí nos gusta insistir moito en que o jazz está no raquis, está no corazón da cultura contemporánea. Supoño que sabedes quen era, ou soabos polo menos, Thomas Stearns Eliot, aquel poeta norteamericano de orixe irlandesa, cun proceso espiritual persoal en clave primeiro espiritualista, logo religiosa, moi interesante, que quixo ser por vontade un británico e que escribiu unha cousa que era fundamental hai 100 anos. Decir que bueno, que foi moi importante literariamente, hoxe un tanto esquecida e injustamente, que The West Land, que se chama en español, decir, é fácil de atopar para quen engoste da poesía, A Terra Baldía. Bueno, pois hai un verso en A Terra Baldía que di April is the cruelest month, é decir, abril é o mes máis cruel. En fin, non desvelo por qué, leede A Terra Baleira ou A Terra Baldía de Eliot, que paga a pena. Pois a poetisa Frank Landsman, letrista deste tema que acabamos de escuitar, a quen un crítico chamou a poeta dos amantes e os perdedores, pois fixo esta letra e logo foi o seu esposo Tommy Wolfe, Thomas Wolfe, quen lle puxo música. A min sóbrame un pouco a celesta, pero realmente o arranxo é interesante. A canción presentouse, estreouse, bueno, dixen que era de 1955, escribiuse no 55, pero non atopou acomodo nin proxección hasta o 59, que un musical un tanto de segundo nivel de Broadway, The Nervous Set, pois presentou a canción. E a partir de aí pois xa quedou como un estándar menor, pero estándar. Bueno, seguimos. E agora un tema nunha clave extremadamente gospel. Hai un traballo precioso, dos alentos, facendo como un vento, ao principio se escuita como un marmurio. Son as trompetas, os saxos, os trombóns, facendo aí como unha vibración no aire que vai cobrando forma. E tanto a letra como a música pois teñen un tono moi Duke Ellington, moi gospel, e, bueno, o tono gospel está mesmo na letra que fala do Arcanxo Gabriel, é dicir, o tono gospel está en que o percusionista chega a utilizar a pandeireta, e o tema é un tema jazzístico magnífico, pero ten un aire pois, de rhythm and blues que faría incluso pois, que pudera dicir, resultar comercial en aquel momento. The Lonesome Road, a estrada solitaria, pois grabouse por esta formación con Maynard Ferguson, Ricky Fer, Agustino Ferretti e Rolf Erickson nas trompetas, Kenny Rupert, Ray Winslow, perdón, nos trombones, Lanny Morgan, Joe Farrell, Willie Madden e Frank Hittner nos saxos, Jackie Beer no piano, Charlie Sanders no contrabaixo, Rufus Jones na batería e o arranxo é de Don Sebesky. The Lonesome Road é unha canción de Nat Shilkret e Gene Austin e soa así neste LP Double Exposure de Chris Connors with Maynard Ferguson's Orchestra.
Look down, look down, that long before you travel on. Look down, look down, lonesome road before you travel on. Look up, look up, and see your maker before Gabriel blows his horn. I get weary toting such a load.
Pensei que queríades máis, pero non pode ser, máis xa é vicio. Estamos no corazón de xullo, en seis días empeza o Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra, cunha proposta interesante, eu, en fin, desde o punto de vista do jazz, é moi atractiva a presentación do trío de Abe Rábade, músico que temos pendente desde hai anos de traer a estes micrófonos. Hai algunha outra proposta galega, que, bueno, o jazz galego hai que impulsalo, moi na, en fin, na liña do todo o conxunto de músicos que nace e se move ao redor dos seminarios de jazz de Pontevedra. Bueno, e tamén hai que velo, e o concerto de Stefano Bolani, que parece o Bolani, que sería como se dice, ¿verdad? Pois que parece que pode combinar calidade e innovación e a cousa esta calidade comercial que sempre dá o chisco de ollo a música brasileira. Praza da Ferrería, en algún momento, non sei exactamente este ano, se a Praza do Teucro, entre o 16 e o 20 tantos. O sea que, cando o martes que ven volvamos a estes micrófonos, estaremos perdendo algo do que está a acontecer en esa praza. E, en fin, máis nada, rubricamos aquí esta emisión que foi, xa lle vai chegando, a número 793 dun tempo que agora pon o punto e aparte, este tempo de jazz, e que ese punto e aparte xa sabedes sempre ven detrás deste repenicar de tambor. O mérito é de Chris Connor, tamén de Maynard Ferguson e dos seus compañeiros. Desde logo, o mérito é voso das mulleres e homes de edades distintas e niveis, digamos, de sofisticación, no seu gusto pola música diferentes, que seguides de maneira fiel, ven a través de Radio Redonde, la ven de Radio Toy, ven de Radio Fusión, pois este tempo compartido. E puxamos por el Lorena Otero e Luis Cuntín, que vos damos a boa noite. E, en fin, casi nesa liturxia que ven sendo habitual, dicir que así fixemos, así fixestes, e van 793 veces este tempo que agora se despide. Tempo de jazz.